Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Det blåmandag I laks. Disney-sjefen må gå etter skuffende streamingtal og økt smitte I Kina skremmer børsene. Det mandag 21. November. Velkommen til Børsmålen. En riktig god morgen og velkommen til oss her I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Moldnes og sjømatanalytiker I Kepler Chevreux Christian Olsen Nordby, som snart skal gi oss en liten gjennomgang av hva I alle dager vi skal tenke og pønske på rundt denne sektoren fremover. Hovedindeksen endte ned 1,65% på Oslo Børs I forrige uke. I dag venter det med markets en forsiktig oppgang på 0,1% fra start. Det samme venter Nordnes Roger Berntsen. Han peker også på at Nasdaq indeksen endte så vidt I pluss på fredag, mens den S&P-indeksen og da Dow Jones Industrial Average endte opp da 0,5% og 0,6%, og at Dow Jones faktisk da har klart seg nå relativt bra hvis vi ser utviklingen så langt I år. Den I gåsøyne kun ned 7,1%, mens Nasdaq sliter med en samlet nedgang siden 1. januar på 28,8%. I Asia det stort sett bare oppdrift på Nikkei. Hang Seng-indeksen I Hongkong ned 1,9% så langt, og det da økt smitte og nye nedstenginger og tiltak I Kina som ser ut til å skape litt sur stemning på ukens første børsdag da I Asia. Ellers må vi jo sitte innom oljeprisen. Etter at den endte på over $90 fatet på onsdag, så nordsjøoljen nå gått ned. Den ligger på 87,50, ned 2,8%. Den amerikanske lettoljen ligger på $80.09, altså så vidt over $80-grensen. Par børsmeldinger det vært å få med seg på morgenkvisten. Nordic Nanovector ute med en melding om det foreslåtte, den foreslåtte fusjonen med APIM Therapeutics. De skriver at de ikke ser noen vei videre som et selvstendig selskap, og da bruker dette som begrunnelse blant annet for da den foreslåtte fusjonen. Magseis og deres fornybar divisjon ute med en melding om at de har inngått en kontrakt for datainnhenting for et karbonfangsk overvåkningsprosjekt I Nordsjøen. Datainnhentingen den vil starte I fjerde kvartal nå I år, opplyser Magseis. Shelf Drilling har fått en forlenget kontrakt for jackupen Tenacious med et år til, da frem til november 2023 utenfor kysten av Angola. Og kontrakten den har en opsjon på ytterligere ett år videre, ifølge meldingen fra selskapet. Vi skal straks få med dagens gjester og tilbake rett etter dette.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl Johan Moldnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv, eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Da skal vi snakke sjømat, og det ble jo litt av en berg-og-dalbane for sjømatinvestorene på Oslo Børs på fredag. Etter hvert som det ble både spekulert og kom meldinger fra dette famøse møtet mellom næringen og regjeringen ved fiskeriminister Bjørnar Skjæran og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Men lakseskatt, det blir det, og sjømatindeksen den endte til slutt ned 3,1%, selv om vi altså kan glede oss til et normprisråd, som det så fint heter, så da blir det, men det kanskje likevel la en magert trøst når sjømataksjene fortsatt ned av 28% så langt I år. Velkommen til oss, Christian Olsen Nordby, Kepler Chevreux.
Takk skal du ha.
Ja, var det veldig, altså, drev folk og bettet på hvordan dette møtet skulle gå. Det kom en hastemelding fra NTB om at Finansdepartementet kanskje var åpen for noen endringer, og da så sjømatindeksen begynt å bare suse oppover.
Ja, man hadde jo kanskje forventet at det skulle komme noe mer enn det som kom. Nå fikk vi avklart at du skal skatte etter en spot som blir satt ut av et råd, altså får vi kanskje noen avklaring I hva som kan skje på denne VAP-biten, altså kontrakter, men foreløpig så var det ikke noe særlig mye mer enn det, og da det litt skuffende, må vi si, totalt sett av det som kunne komme. Eller, man kan jo si at aksjene kanskje hadde forventet noe litt mer, da, ja. Og det kom ikke.
Men gikk folk og håpet på at det ikke skulle bli 40% skattesats, men kanskje 30%, eller var det...
Nei, men det var vel mer det å få se hva som var signalene som kunne komme. Ja. Jeg vet ikke om folk faktisk forventet at det skulle komme noe nytt tall på satsen. Jeg tipper den diskusjonen om sats det neste som kommer nå inn mot jul og på nyår, egentlig. Det mitt,
ja, at de prøver å få det ned fra 40 til...
Ja, I hvert fall at diskusjonen begynner å komme. Det har vært veldig lite diskusjon om den 40%-satsen. Det har vært veldig mye diskusjon om alt mulig annet så langt. Ja. Men den satsen blir nok sannsynligvis neste diskusjonstema for selskapene og aksjeselskapene ut mot, mot Finansdepartementet og regjeringen.
Ja, for det virker jo som innføringen 1. januar 2023, den tapt, selv om selve vedtaket sannsynligvis ikke da kommer rett før sommerferien på Stortinget.
Ja, og det jo mye av stridens kjerne, at du skal få en skatt som du ikke helt vet hvordan kommer til å bli. Og det blir jo veldig vanskelig for selskapene å navigere med det da. Mm.
Men hvor mye, nå har vi jo spent da, hvor mye mer nedside det I disse aksjene? Karl-Han, jeg har jo sittet der dag etter dag og bare sett liksom... Etter hvert som utviklingen har gått, men det må jo snart, all negativiteten må jo snart være tatt ut. Det kan ikke bli så veldig mye verre enn det nå.
Nei, altså for sektoren som helhet så mener vi at den 40%-satsen på en måte godt innbakt I estimatene. Vi har det I hvert fall I våre, og vi ser vel sånn at EPS-estimatene har tatt det til seg. Og da har du på en måte det som var storyen I laks inn I det hele det 28. september disasteren for sektoren, var jo da at etterspørselen skulle falle bort fordi folk ikke fikk penger til å kjøpe laks. Og vi ser jo at etterspørselen etter laks fortsatt veldig god. Laksespotten jo opp en del denne uken her, så jeg ser for meg at det på en måte, det ser vel ut som at vi har bunnet, så lenge ikke det kommer noen mer negative signaler på etterspørselssiden og eller på skattesiden da.
Vi var jo så litt på analysene du har. Du har holdt på samme år med kursmål rundt dagens kursomtrend
ja,
og salg på Grieg.
Ja.
Så, kan du forklare de to?
Ja, så på SalMar så det vel mer det at vi forventer at det kommer en ganske stor nedsalg for NTS. Altså NTS holder nå 13,7 millioner aksjer I SalMar, og vi forventer at de kommer til å bli solgt ut for å funde en del, eller betale en del gjeld. I tillegg så mener vi at det gjeldsnivået I SalMar blir fortsatt ganske høyt selv etter det. Og sannsynligheten da for at det kan komme en ekstra emisjon på toppen ganske høy, og da får du en del aksjer ut, og da mener vi bare at hvis du skal eie SalMar, så kan du like gjerne ta den etter det da. Eller bli...
En ekstra emisjon i?
I SalMar, altså at SalMar skal hente enda mer penger da, enn kun det nedsalget.
Ja. Okay.
Vi mener det fornuftig, vi sier ikke at det base case, vi har det ikke I tallene våre, men at det fornuftig fordi gjeldsnivået blir såpass høyt etter denne sammenslåingen.
Ja, for det økte vel til, var det 18 milliarder eller noe sånt etter alle disse fusjonene og oppkjøpene?
Ja. Ja, så du får en sånn gjeld til free cash flow på 7-8 ganger på våre tall, og det blir ganske høyt da. Fordi man har jo alltid snakket om netto gjeld til EBITDA, men EBITDA blir litt vanskelig å forholde seg til når du har så høyt skattesatsnivå som det vi har nå.
Ja, det blir som I oljenæringen.
Ja, det har skapt syklikalitet inn I en ganske stabil virksomhet.
Ja.
Men det er jo lett å forstå at Gustav Witzøe forbannet når du ser på aksjekursen. Han har gått fra 800 til 340. Og at han føler et svik når Slagsvold Vedum har vært og sagt til han at det ikke skal bli lakseskatt, og så skjer dette her. Det jo lett å forstå. For det jo tydelig å ha lagt opp en aggressiv strategi som at dette ikke skulle skje. Og det setter jo liksom selskapet I spill på en måte, på en helt annen måte enn tidligere.
Ja. Men det at de har påtatt seg så mye gjeld da, parallelt med dette her, at alt mulig annet som skjer med skatten og sånn, har de tatt litt sånn vann over hodet, eller det...
Ja, det vel mye av gjelden ligger jo hovedsakelig også I selskapene de kjøper. Ja. Altså NTS har mye gjeld, Norway Rail Salmon har mye gjeld, Salmonor har mye gjeld. Og så får vi håpe for SalMar sin del at det blir kvitt Frøy da, ganske kjapt, sånn at de får ut det selskapet med all den gjelden de har også.
Ja.
I tillegg til
det... Jo, ja, så det på en måte ting de har overtatt.
Ja, og så har du mye... Ja, og så det mye gjeld I den cash-betalingen. Så du skal jo kjøpe ut NTS de siste aksjonærene der også. Og det har vi antatt blir med cash da. Det kan jo enda bli med aksjer, men da blir det enda flere aksjer ut uansett da. Så det litt vår holdning at det synes ikke case på en måte avklart nok. Og da har vi heller kjøpt sambefaling på andre sjømataksjer hvor det litt enklere å se veien utover da.
Ja, for det var jo en Movi var vel så vidt på banen her I den kampen med disse lakseselskapene med tre bokstaver.
Ja.
De har du kjøpt på.
Ja, det må vi ha kjøpt på. Det synes Movi virker å være et selskap som har god biologisk utvikling om dagen. Altså, det norske selskapet var jo veldig sterkt. Og i Skottland, og i Chile og i Kanada så får du liksom antydninger til at ting for Movi kan bedre seg, og det synes vi positivt. Da. Og da er det på en måte en såpass diversifisert stor aksje, i tillegg til at hvis du ser på hvilke aksjer som utlandske investorer kan kjøpe nå, så er Movi mye mer aktuell enn det var før av likviditetshensyn. Når aksjen har falt så mye som det de har gjort nå, så er det på en måte Movi er den siste ordentlig likvide aksjen, og da blir det den letteste aksjen å kjøpe også, da, på et utlandsk perspektiv.
Og Grieg da på salg?
Ja, det har vi vært mer sånn, vi tok det ned på salg før tallene, hensyn til at vi var 20% under konsensus. Og så lå vi også 20% under på Q4, og så hadde vi også dårligere tall inn mot 2023. Og mye av årsaken var vel det at de fikk dødelighet i Kanada, de fikk dødelighet i Nord-Norge, de har fått den sykdomsbakterien, de har hatt en del dårlig biologisk utvikling, og vanligvis i laks så tar ting litt lengre tid enn man tenker først, og da ser vi for oss at det kan komme et par kvartaler til hvor ikke den blir vinnereaksjen da.
Karl-Anne, så Klassekampen i dag, det er mye motstrøm for den bransjen her nå. Klassekampen skriver nå, om det var i helgen eller i morges, at nå på Stortinget er det flere som tar til ordet for å endre på disse spesielle permitteringsreglene som oppdrettsnæringen lever godt av, som har gjort at de kan drive og permittere når det er lavsesong i filetering. Det er mye liksom press nå.
Ja, men dette er sånn som kommer fra hvitfisk. Altså, det har, der du har veldig sterke svingninger mellom liksom, lofotfiske og ikke-lofotfiske, og det er hvitfisktilgangen dette regelverket er satt opp for da. Og det er jo mulig at det skjer noe på lengre sikt med dette regelverket, men jeg tror ikke det skjer nå. Det er nok nå liksom. Det er nok nå. Fordi dette her er ikke viktig. Men jeg lurer litt på liksom, Lerøy driver jo mye med videreforedling. Så hvis du ser på de ulike aksjene, ikke sant, SalMar driver mye med oppdrett og får stor andel skatt i Norge og stor andel med rett og slett med ren oppdrett da. Men Lerøy kommer ikke så ille ut av det, for de har mye videreforedling og VAP, altså value added processing som de holder på med. Har du sett noe på liksom hvor stor andel disse ulike selskapene blir rammet, liksom hvor stor andel av driftsresultatet, er det noen tabeller for det?
Ja, altså vi har jo sett at et selskap som SalMar blir mer negativt påvirket enn Lerøy. Begge er jo norske selskaper, men SalMar har ikke like mye VAP, som du sier da. Og spørsmålet blir jo hvor gode selskapene er å flytte lønnsomheten til så mye de kan ut mot smoltsegmentet og ut mot prosesseringssegmentet sitt. Og det blir på en måte interne tall som er vanskelig å si. Et annet diskusjon blir faktisk å verdsette hvor god kvalitet har du på smolten din, og hva er en smolt verdt, for da må du flytte profit ut mot det segmentet da, og det også er ikke sånn kjempeenkelt å si, sett fra utsiden. Selskapene har jo tall på det selv, men vi har ikke de tallene, så jeg har bare antatt at 20% av farming EBIT kan gå til både smolt og til VAP for alle selskapene, men det tallet kan jo variere ganske mye, og da blir det spennende å se, men som du sier, for Lerøy så er VAP-en i total av EBIT-en mye mer, og sånn sett så får de lavere negativ påvirkning av skatten.
Ja, for det er ikke bare på at altså skattetilpassning. Nå handler det om at du har 22% skatt i det småttanlegget, du har 62% i sjøen, og så har du 22 igjen med gang du begynner å filetere og skal pakke.
Ja.
Det er rett og slett om å fysisk flytte mest mulig, uten å jukse med internfakturering, liksom, men at du rett og slett begynner å flytte prosessen.
Ja, så de må jo sette opp egne profit centers, og de tallene vet vi ikke. Nei. Så det blir veldig spennende å se, faktisk.
Men selskapene får mye å gjøre fremover når de skal kommunisere ut at dette
er. Ja, Robert Ness fikk jo spørsmål på Twitter hva han ville gjort. Han ville sagt at han ville solgt oppdrettsanlegget til selskaper som hver hadde 5 konsesjoner hver, og som fikk 22% skatt. Og dermed så var det ingen som måtte betale 40% skatt, og så oppretter man da sånn evigvarende kjøpsavtale for disse selskapene. Tror du får gjennomskjæring på noe sånt hvis det er noen som prøver på det?
Ja, det som er spørsmålet med det er hvordan du skal ta oss og stoppe det, men samtidig holde den bunnfradraget for de små selskapene. Altså Senterpartiet vil jo supporte de små lakseselskapene, og det er vanskelig å på en måte stoppe den oppsplittingen, men samtidig ikke, men samtidig beskytte de små da. Du kan jo også se for deg et eksempel der hvor du har et selskap langs kysten på 15 000 tonn, hvor det eies av en familie, og da kan jo det selskapet splittes i 5000 tonn ganger 3, ganske enkelt, og fortsette som før. Hvorfor skal det også bli ulovlig da, i den nye settingen? Jeg synes det der blir veldig vanskelig å se hvordan de skal stoppe det, så det er jeg ganske spent på, men det er nok ikke noe som kommer med det første.
Det har vært en av jokerne til Vedum, at dette består i bunnfradaget, og en av kronargumentene har brukt det for, og hvorfor Senterpartiet har snudd, eller i hvert fall han har snudd.
Ja. Ja. Nei, men det kan godt hende det. Politikerne er så irrasjonelle at det kan godt hende de er fornøyde hvis de får oppdelt i mindre enhet. Det er ikke penger, for penger er det nok av. Dette her er bare prinsippet, du.
Plutselig så begynner vi å se i børsterminalen, så SAMAR 1, ASA, SAMAR 2, ASA, SAMAR 3, ASA, så kan du sitte tredje.
Men penger er vi nok av, ikke sant? Ja. Det er helt merkelig.
Men Kristian, vi må innom, altså hvis du nå ikke bare orker norsk sjømat, fordi at du synes at her er det så mye rører og politiske diskusjoner og professorer som mener ditt og datt, og du bare vil si takk og farvel. Du dekker jo en del utenlandske selskaper også, dette chilenske selskapet som det står stille for meg akkurat hva heter.
Salmones Camanchaca.
Takk, Cardan. Og Kingfish nede i Nederland som driver med tunfisk. Men skal vi begynne med chilenerne først? Altså, hvis man nå ønsker å se utenfor Norge, man kan jo åpenbart investere i Movi og de andre som har virksomhet i flere land. Men hvis man bare vil holde seg rent utenlandsk, hva har man å gå på der?
Ja, altså... Hvis du tar Salmones Camanchaca, så er det historisk sett med lavkvalitetsspiller, på marginmessig sett. Fordi at i Chile er det ikke like lønnsomt som her til Jelands. Men så får du nå den skatten, og da blir jo på en måte, hvis du tar med skatt som en kostnad, så blir det jo på en måte lønnsomheten ganske lik sannsynligvis, eller til fordel for chilenerne kanskje, vi får se. De har slitt mye med covid og med en algeblom i 2021, som har vært som ødeleggende for case. Men nå ser du at EBIT per kilo har snudd litt for det selskapet, og da blir det litt spennende å følge, for det er såpass billig. Vi har vel P6 på våre tall, så hvis du skal ikke ha så mange år da, med P6 før du får tilbake pengene dine. Så det er klart at vi synes det er et decent spill. Det er veldig illikvid, da, så du må tåle den likviditetsdiskanten som er. Ja.
Og dette er Kingfish som driver med tunfisk, Aronex Growth-aksje. Det er jo ikke store butikken hvis du sammenligner med Lerøy og Samar akkurat.
Nei, det som er spennende med Kingfish er jo at de er jo et landbasert case med en annen art. Og de har jo da markedet stort sett for seg selv, fordi at det er ingen andre som lager det.
For de er nederlandske.
Ja, ja. Men de selger da i Europa da. Og den fisken selges for dobbelt så mye som laks i snitt. Kostnaden, de har nå kommet seg på sånn EBITDA break-even-nivå, som er ganske imponerende, gitt den skalaen de har. Og så har du også fått inn en litt spennende aksjonærbase, da, som er kapitalsterke. For eksempel Stolt-Nielsen har kommet inn, og de har jo også en Stolt-Nielsen Sea Farms. Så det blir spennende å se om det kanskje på et eller annet tidspunkt blir noe sammenslåing der. Da. Det blir spekulasjoner selvfølgelig, men det er en spennende setup da. Synes vi.
Vi har jo fulgt med på katastrofen som kursen i Atlantic Sapphire har vært, men det skjer jo en del andre ting, sånn som i Kingfish, Salmon Evolution, som har ute og hatt den første slakt i Norge på land. Ja.
Hvor store er disse tunfiskene?
I størrelse?
Ja, i det som de har oppdrett. Hvor mye har de, hvor langt har de kommet, liksom?
Ja, altså du snakker antall tonn i året?
Nei, størrelse, gjennomsnittstørrelse på fisk. Ja,
det er sånn 3 kilo, cirka.
3 kilo, ok, så det er... Det er med sånn prinsefisk, da. Det er ikke kingfish, det er med sånn minnefisk. Tuna blir jo mye større enn det.
Ja, du ser for deg disse japanerne som står på markedet.
Ja, japanere har jo kommet lenger med dette. De har jo dette kommet lenger.
Så. Men de lager det ikke på land på samme måte da?
Nei, det er riktig, det er sjø. Mm.
Så da blir kostnaden mye høyere av å lage det hvis du har litt dårlig vinter. Da. For den fisken får ikke til seg mat like godt når det er kaldt.
Selges det på sushi-restaurant som line caught tuna likevel?
Det vet jeg ikke. Jeg tviler vel på det.
Men er det virkelig, når du snakker med kunden din, og jeg antar du har vært mye på telefonen i det siste med alt av endringer og spekulasjoner om endringer og hva som kommer, så får vi jo se hva som faktisk kommer i proposisjonen til Stortinget på skatten til våren. Men er det mange som nå begynner å vurdere investeringer i andre typer selskap enn det de har, eller er det mange som har låst en typ nettopp fordi Kingfish er på Aunes Growth, det er for lite likviditet, som du sier, i Salmones Camanchaca?
Ja, likviditet er viktig, og i de selskapene her så er likviditeten såpass tynn at det blir en sånn spesiell type investor da, som tar det. Det er fortsatt ganske stort hopp fra disse selskapene opp til Movi, for eksempel. Og da gjør det at de samme investorene er der fortsatt. Det er vel mer det at en del av forvalterne i for eksempel USA er ute av Movi. Det merker du. Altså, fordi at de vil ikke ta den politiske biten da.
Nei. Ja, så de er hands off frem til skatten er vedtatt, og man kan regne ordentlig, eller er det...
Ja, eller potensielt lenger, så vil jeg si. Det er bare blitt veldig vanskelig for mange, og vil ikke ta en del av det. Og i utgangspunktet, hvis du sitter i Los Angeles og har et kjempefond, så blir på en måte ikke den posisjonen i Movi så vesentlig uansett, og da kan du like gjerne bare ikke ta det, og så kan du heller fokusere på noe annet da.
Ja. Mm. Men kan det komme, jeg tenkte på, altså, kan det være at disse selskapene begynner å dele seg opp? En ting er jo for å komme under bunnfradraget, men jeg tenkte på, kan det ende sånn at Movi deler seg opp i Movi Norway og Movi International?
Ja, eller det kan jo skje, det er jo vanskelig å si. Jeg ser vel, det er vel heller mer logisk at de begynner å selge ut sånne 5000 eller 10000 tonn selskaper hvor de har en partner, hvor de eier 49% og partneren har 51%, og så setter de opp en struktur på den måten. Men det er voldsomt mye jobb for et selskap som Movi, da. Det blir jo, jeg ser ikke for meg det som veldig sannsynlig for å si det på den måten.
Men det er jo spesielle tider også. Det er fortsatt covid i Kina, og veldig høye fiskepriser, og det er jo... Vi hadde jo dette på 30-tallet også, min bestefar fortalte meg om det, at det har jeg aldri forstått enda, hvorfor det var så høye fiskepriser på 30-tallet. Det var dårlige tider. Tjente jo formuer som de da måtte sette i banken, og ikke kunne bruke før etter krigen omtrent, for det var alt var regulert, fikk ikke brukt det til å bygge hus eller noe som helst. Så det at fiskeriene har veldig rare sykluser, det vet folk langs kysten, og jeg tror de vet det mye mer enn de som bor i Oslo, så det er ikke nødvendigvis varig superprofitt dette her. Det kan godt enn vi kommer ut av dette her, og så vil folk handlekurva blir helt annerledes. Man vil bruke mindre laks, og plutselig er ikke så stort etterspørseltrykk på fisk som det har vært. Det er i krisetider så bruker man veldig mye på mat. Og sånn har det vært før også.
Og spesielt med. Ja, for de har jo hatt en god del økninger i fôrkosten og produksjonskostnaden sin, disse selskapene i det siste, så da de får et problem hvis prisen ja. På topp også kommer under press.
Ja, det er klart. Så det er jo en sammenheng der også da, med at laksespotten har gått opp fordi all mat har blitt dyrt. Ja. Fordi at soja og hvete har gått opp. Ja. Så det er jo litt sånn, men det er jo mer den...
Føler hverandre litt også.
Ja, det er nok en litt sammenheng der. Men det er noe, den leggen som er litt skummel da. Hvis hvete og soja skal komme fort ned, og svin og kylling kommer fort ned, så vil laksen sine ta mye lengre tid å lage en laks. Blir liggende med høy kostnad og lav spot, og da blir det litt vanskelig en kort periode. Ja.
Hvis vi hadde tatt disse prisene i euro, hadde vi da det er jo litt pengeillusjon i dette her. Altså, mye av prisøkningen og både kostnadsøkningen også. Om du bare regner euro, så har du ikke sett sånn ut. Det hadde jo sett mye flattere ut.
Ja, nei, jeg satt og så på inntil den siste inflasjonen, altså inntil 2020, fra 2000 til 2020, så var vel fôrkostnaden hovedsakelig drevet av dollaren.
Ja.
Ikke noe annet egentlig.
Ja. Nei,
sånn i det store av det hele bildet da.
Akkurat som treforedling. Det er valutaen som styrer det hele, selv om de ikke liker å innrømme det.
Ja, det er jo noe med det.
Kristian Norby, Kepler Cheuvreux, tusen takk for at du kom til oss.
Takk skal du ha.
Føler at vi har fått litt sånn akademisk påfyll på sjømaten.
Ja.
Og at det finnes alternativer utenfor Norge. Greit å vite.
Ja.
Sjømatindeksen på Oslo Børs starter ned 1,7%. Både Movi og Samar er ned 2% nå fra start på en børs som er ned nesten 0,5%. Vi tar med et par andre børsmeldinger som har kommet på morgenkvisten. DLTX har hentet 3,5 millioner dollar for den første utviklingsfasen av Bitcoin-divisjonen i selskapet som heter DLTX Digital Assets. Dette er den første av mange forventede kundgjøring vedrørende vår bitcoin-divisjon i løpet av de kommende ukene og månedene, sier DIF-direktør Simon Campbell i en melding. Og som du kunne lese i helgen, tidligere R8 Property, nå Recreate, der er jo aksjen ned 60% den siste måneden bare. Selskapet behøver friske penger, og hovedeier Emil Eriksrød driver nå og da teppebomber sine private eiendommer med låneopptak, kunne du da lese i avisen i helgen. Recreate, R8 Property, jeg er tidligere kjent som Massa, ble børsnotert i fjor sommer. Da skal vi, Karl Johan, kaste oss over den ganske... Ja, du var ikke så overrasket, men jeg synes det var likevel litt slående at Disney-sjef Bob Sharpeck har blitt sendt på døren nå, at Bob Iger, tidligere Disney-sjef, som ikke skulle komme tilbake til Disney, har han sagt selv, nå plutselig har sendt ut mail om at jo da, han kommer tilbake som konsernsjef.
Nei, men dette måtte skje. Det er jo helt opplagt.
Et offer i streamingkrigen, kan vi nesten kalle det, kanskje?
Kjørt seg fast, ikke sant? Du bare kjører på med volym, og du får masse abonnenter og som ikke betaler så mye. Da. Du må ha en... Du kan ikke bare øke tapet. Du må ha liksom en vei, finne en sti da, mot bedre lønnsomhet mens du vokser. Og du skal begynne å telle kundene på en litt annen måte også. Og Bob Iger var jo veldig flink i det tidligere regimen med kabel-TV. De fant jo fort ut hvordan du skulle melke da ESPN, som har sportskanalen. Og hvis du Jeg reiste med Wizz RT I USA en del ganger og besøkte
grafikkselskapet I Bergen.
Grafikkselskapet, ja, fikk veldig godt innsyn I og besøkte både Fox News og CNN og også ESPN og lærte en god del om kabel-TV. Altså, det klart at når du fikk en kabel-TV-pakke da, på liksom 25 eller 35 eller 45 dollar, alt etter hva du hadde, så var sportbiten, det var 6, 7, 8 dollar av dette her, og disse andre kanalene som du har der som du knapt nok ser på, det var 10 cent. Mm. Och de klarte då liksom både med kabel-TV och sig själv då liksom och helt tiden och att du helt tiden växte dubbelt så fort som inflation då du ökte priserna helt tiden. Men efter kvart så kabel-TV nu står det föran en situation där du har en enorm
så helt med all ström
kabel-TV så ska bort då intäkter och du håller på och de har ett de har för att få folk att köpa mer genom nedgångskonjunkturen så har de ett samarbete med kabel-TV-sällskapet Comcast ett Hulu där de ser det att de nött till att gå tillbaka igen till och sälja strömmetjänster som packar. Och detta här är ju sånt som vi bara må lägga märke till I Norge alltså strömmetjänsterna det blir I packelösningar det går mot det alltså. Det blir och det enda som kommer att klara och stå emot det sannolikt är Netflix då. Mm. Så det är ju väldigt spännande och Bob Iger är flink då till att se bilder och skönja hur du ska positionera dig. Så de greppen han tar det kommer att få stora konsekvenser för kabelindustrin på världsbasis och också för Norden.
Ja för det är ju intressant alltså han Bob Chapek kommer ju från Parks and Resorts divisionen I Disney. Ja. Han har ju bytt med produkt för 10 år sedan. I 2015 kom han in på resorts och theme parks och den divisionen levererar ju tal som aldrig för efter pandemin och driver ju subsidiera strömmet igen. Som man driver och prövar att få liv I.
Ja. Men det handlar om, ikke sant? Det handlar om hur ska parken få högst möjlig täckningsbidrag från dig, ikke sant? Ja, ja. Och det är ju då vi och de har någon få lyxusrestauranger på dessa resorterna som alltid är smockfulla och du ändar upp med att stå med familjen din då med ett pappkrus och en pizza slice som du inte hade planlagt att spise. Ja, varför det? Ja, för det är det Mickey Mouse tjänar mest möjliga pengar på. Det tar minst möjlig plats mm. och det är
klappest
in och ut och det är inte någon plats du står ute på plats. Så Mickey alltså han finner en måte att få högst möjlig täckningsbidrag på, men det är nog helt annat att driva med strömmetjänster. Mm. Där ska du liksom låsa folk in och du ska
Ja, det var ju ett ganska kraftigt kursfall då Disney slapp kvartalstalen här om dagen. För han Chapek har ju sagt att de förväntar lönsamhet I streamingtjänsten I 2024, men nu slagde de på gitt att inte det kommer någon stora makroekonomiska stor makroekonomisk motvind eller vad det var och det träffar liksom väldigt bra när vi sett att vara på väg in I en recession som många fryktar I vart fall. Ja.
Barry Diller som är en del av det här har sagt att Netflix har vunnit detta. Det de har vunnit och de kan ju öka priserna för att folk är villiga att ha Netflix och sånt där och du ser vilka enorma summor de brukar på programmering också så det är massa bra TV som ligger och väntar där men Netflix kan bestå som eget och resten må du paketera I sån
Hulu-pakke. De fick ju sörn med flera medlemmar än Netflix och de började ju länge efter Netflix.
Ja men du får det Hulu problem med Disney Channel är att du
det begränsat kärngrupp.
Ja det är ungen från de är 3 till de är 12 år och så plötsligt så är det Rick and Morty och det är helt andra ting som griper dig. Men sport då är det sånt visst du får någon häkta på sport från du 12 år så har ju du det till
har du det till grava. Ja ja.
90 det blir liksom det sista som förlater kabel TV. Det är ju sportsfans och det ESPN turte ju inte till med han Daniel Loeb då han I Third Point eller vad heter hedgefonden som helt tiden går in och ut av Disney och prövar få till att han själv han skönte det med den demografin att det är inte lurt att bara gå till strömmetjänster på ESPN för att du har så
han,
otroligt många gamla fans.
Och han eller Sandra fonden som föreslog att spinna ut ESPN men den snudde de på då så det Ja. Skjønte han det var ni. Du, til slutt, la oss snakke litt om Kina. Vi hadde jo Kelly Chen I DNB her I forrige uke, som ba alle bare roe seg ned og ikke forvente noen snarlig gjenåpning av Kina. Og nå har det jo kommet nye nedstengingsgrep, og smitten øker I Beijing. Og...
Ja, det kaldt det vinter I Kina, så det, de merker det nok. Så det en stor by, så det, de forsiktige. Så kan man diskutere strategien da. Det jo politikk, så det har ikke vi greie på, så... Men jeg la jo merke til det at de skulle satse mer på camping til våren. Da. Jeg vet ikke hva slags, om det frivillig eller om det tvungen camping da, for å få folk
ut.
Folk blir sendt ut I telt. Da. Det en,
utplassering I skolen.
Camping, kinesiske campingaksjer, så den synes jeg var litt småironisk. Altså, jeg har sett disse teltene. Det ikke bra.
Det ikke bergansig. Nej, jag bara så på det kommer ett par sån nyhetsbulletiner om att nu var det rapporterat första dödsfallet efter corona på 6 månader I Kina så det, vi får se om det blir en
Om man bankar på dörren och säger nu ska vi på camping.
Ja.
Men, med de sakene dine.
Se Hang Seng ut og ende ned rundt par prosent, så en relativt stor start på børsuken.
Ja.
Veldig bra. På tappen av sendingen tenkte jeg bare ta med noen analytikeroppdateringer som har kommet. City tar og gjekker opp kursmålet på Subsea 7 fra 105 til 130 kroner. Gjentar kjøpsanbefalingen på oljeservice-konsernet. Aksjen ble sist omsatt på fredag på 105, og Kepler Chevreux oppjusterer sitt kursmål fra 115 til 150, altså 45 kroner over sluttkursen fredag. Også Danske Bank og Société Générale tar og oppjusterer kursmålene sine noe etter at selskapet da kom med kvartalstall her på tampen av forrige uke. Og så må vi jo innom Tag. Pareto oppjusterer kursmålet på Frontline fra 160 til 193 kroner. Opprettholder kjøp. Aksjen ble sist omsatt for 144. Og så er det jo gassfrakt aksjen BVLPG da. Pareto gjekker opp den nå. Kursmålet tar de fra 73 til 96. Gjentar hold. Aksjen ble sist omsatt for 90 kroner. Og hovedindeksen på Oslo Børs har falt marginalt nedover litt grann til. Ligger nå ned en halv prosent til 1171 poeng med en sjømatindeks som fortsatt ikke gjør det noe særlig bra. Ned et par prosent, SalMar ned 2,5% og Movi 2,1%. Ellers på listen over de mest omsatte aksjene ligger Equinor opp 0,7, Hydro ned 1,9 og Frontline opp da 2,1%. Og så er det jo den store vinneren så langt i dag, Hynion opp 25,3%. Og det var børsmålen for denne mandag 21. november. Husk å få med deg økonominyhetene 14.30, da har vi med oss Trygve Hegnar. I mellomtiden så får du siste nytt på F1 og gjennom hele børsdagen. Ha en riktig god dag videre. Takk for nå.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.